Abalewi igice cya karindwi. Itegeko ry'igitambo gikuraho urubanza. Iri ni itegeko ry'igitambo gikuraho urubanza. Ni kera cyane. Aho babikirira igitambo cyoswa, abariho babikirira igitambo gikuraho urubanza. Amaraso yacyo umutambyi ajya yamisha impande zose z'igicaniro. Kandi atamba urugimbu rwacyo rwose, atamba umurizo, n'urutaru twikira mara, n'impyiko zombi n'urugimbu rwo kuri zo, rufatanye n'urukiryi, umwijima w'ityazo, awukurane n'impyiko. Umutambyi abyosereze ku gicaniro, bibe igitambo gitambirwa Uwiteka, kigakongorwa n'umuriro. Icyo ni igitambo gikuraho urubanza. Umutambyi w'umugabo wese yakiryaho. Kijye kirirwa ahantu hera, ni kera cyane. Uko biri ku gitambo gitambirwa ibyaha, niko biri no kugikuraho urubanza. Itegeko ryabyo ni rimwe. Umutambyi ubihonga, aba ari we biba umwanya we. Kandi umutambyi utambiriye umuntu igitambo cyoswa, aba ari we ujyana uruhu rw'igitambo atambye. Kandi ituro ry'ifu ryose ryokerejwe mu cyokezo cy'imitsima n'irikarangishijwe amavuta n'irikaranze ubukuzagara azaba y'umutambyi uyatuje. Ituro ry'ifu ryose rivanze n'amavuta cyangwa ry'ubukuzagara, bene Aroni bose barigabane banganye. Itegeko ry'igitambo cy'uko bari amahoro. Iri ni itegeko ry'igitambo cy'uko umuntu ari amahoro, icyo atambira Uwiteka. Nagitambaho igitambo cy'ishimwe, aturane n'icyo gitambo cy'ishimwe udutsima tutasembuwe, twavuganywe n'amavuta ya Elayo, n'udutsima tutasembuwe dusa n'amabango, dusizwe amavuta ya Elayo, n'udutsima tw'ifu y'ingezi itoshejwe n'amavuta ya Elayo. Utwo dutsima atwongereho n'imitsima yasembuwe, abiturane igitambo cy'uko ari amahoro, atambira gushima Uwiteka. Ku ituro ry'iyo mitsima iciye kwinshi ryose, akureho umwe umwe, ibituro ryerererezwa Uwiteka, ribi ry'umutambyi uhisha amaraso y'igitambo cy'uko uwo muntu ari amahoro. Kandi inyama z'igitambo cy'uko uwo muntu ari amahoro cyatambiwe ishimwe, zijye ziribwa ku munsi cyatambiweho ntizikarare. Ariko niba ari igitambo umuntu atambiye guhigura umuhigo cyangwa ari cyo atambishwa n'umutima ukunze, kijye kiribwa ku munsi agitambiyeho, kandi kiraye kiribwe ku wa kabiri, ariko inyama z'icyo gitambo gisigaye nizigeza ku wa gatatu zoswe. Ariko nihagira inyama z'igitambo cy'uko ari amahoro ziribwa ku wa gatatu, ntikizemerwa, ntikizabarwa ku wa gitambye. Kizaba ikizira, ukiriyeho azagibwaho no gukiranirwa kwe. Inyama zakoze ku kintu cyose gihumanya ntizikaribwe, zijye zoswa. Inyama z'icyo gitambo umuntu wese udahumanye ajya kiryaho. Ariko umuntu wese uzarya ku nyama z'igitambo cy'uko umuntu ari amahoro agihumanye, kandi nyiracyo ari Uwiteka, azakurwe mu bwoko bwe. Kandi umuntu nakora ku kintu cyose gihumanya, igihumanya kiva mu muntu, cyangwa itungo rihumanya, cyangwa inyamaswa ihumanya, cyangwa ikindi cyose gihumanya kikazira, akarya ku nyama z'igitambo cy'uko umuntu ari amahoro, kandi nyiracyo ari Uwiteka, uwo muntu azakurwe mu bwoko bwe. Urugimbu n'amaraso ni ibizira. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, ntimukarye urugimbu rw'inka cyangwa rw'intama cyangwa rw'ihene. Urw'intumbyi n'urw'ikirira mwarukoresha ikindi mushaka cyose, ariko kurya ntimukarurgeho. Umuntu wese uzarya urugimbu rw'itungo ryo mu matungo yatambirwa Uwiteka ho ibitambo bikongorwa n'umuriro, umuntu ruriye azakurwe mu bwoko bwe. Kandi ntimukarire amaraso y'uburyo bwose mu buturo bwanyu bwose, naho yaba y'ibiguruka cyangwa y'amatungo cyangwa y'inyamaswa. Umuntu wese uzarya amaraso y'uburyo bwose azakurwe mu bwoko bwe. Andi mategeko y'ibitambo by'uko bari amahoro. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, utambire Uwiteka igitambo cy'uko ari amahoro, azanire Uwiteka igitambo akuye kuri icyo gitambo. Ubwe muze ntoki yizanirire Uwiteka ibyo gutambirwa Uwiteka bigakongorwa n'umuriro, azana urugimbu n'inkoro kugira ngo iyo nkoro ibituro rijungurijwe imbere y'Uwiteka. Kandi umutambyi yosereze rwa rugimbu ku gicaniro, ariko iyo nkoro iba umwanya wa Aroni n'abana be. Kandi mu bitambo byanyu by'uko muri amahoro, mujye muha umutambyi urushyi rw'ukuboko kw'iburyo ho ituro ryererejwe. Uwo muri bene Aroni utambye amaraso n'urugimbu by'ibitambo by'uko umuntu ari amahoro, aba ari we uhabwa urushyi rw'ukuboko kw'iburyo ho umwanya we. Kuko inkoro yo kuzunguzwa n'urushyi rw'ukuboko rwo kwererezwa mbyatsi Abisirayeli, mbikuye mu bitambo byabo by'uko bari amahoro, nkabiha Aroni umutambyi n'abana be, Abisirayeli babitegetswe n'itegeko ritazakuka iteka ryose. Uwo ni wo mwanya Aroni n'abana be bazaheshwa no gusigwa kwabo, ukurwa mu bitambo bitambirwa Uwiteka bigakongorwa n'umuriro, bazahabwa ku munsi bazazanirwa gukorera Uwiteka umurimo w'ubutambyi. Uwo mwanya Uwiteka yategetse Abisirayeli kujya bawubaha uhereye ku munsi yabasigiyeho. Iryo ribabereye itegeko ritazakuka mu bihe byabo byose. Iryo ni ryo tegeko ry'igitambo cyoswa n'iry'ituro ry'ifu, n'iry'igitambo gitambirwa ibyaha, n'iry'igitambo gikuraho urubanza, n'iry'ibyo mwiyezwa, n'iry'igitambo cy'uko abantu bari amahoro, iby'Uwiteka yategekeye Mose ku musozi wa Sinayi, ku munsi yategekeyemo Abisirayeli gutura Uwiteka amaturo yabo mu butayu bwa Sinayi.